Tak vás všechny, kteří jste dnes přišli sem do modlitebny, srdečně zdravím, ale také chci srdečně pozdravit i všechny ty, kteří nás sledují dnes přes internet. Chtěl bych vás všechny pozdravit Ježíšovým pozdravem, pokoj vám. Následující okamžiky a vlastně sobota, ta dnešní, se k tomu přímo vybízí. Chtěl bych vás pozvat k tématu Mistr Jan Hus a otázka, kde je hranice pravdy? Kolik toho člověk za svůj život může vykonat? Jak nestratit víru, když jsme vystaveni osamělosti, utrpení, nikde na blízku není pomoc? A tak se spolu se mnou a s pomocí Boží vydejte po stopách mistra Jana Husa, který byl významným středověkým myslitelem, reformátorem, který byl také ale neobyčejným kazatelem. On, Jan Hus, zvedl neobyčejně vysoko laťku osobní statečnosti. Dnes je 4. července a o dva dny později, tedy v pondělí 6. července, si budeme připomínat, že je to 600 let, kdy tento velký český muž byl upálen. Kdy se Jan Hus narodil, přesně nevíme. Možná nejpravděpodobněji v roce 1371. Ale ono není vůbec důležité, kdy přesně se Jan Hus narodil, protože pro středověkého člověka nebylo důležité, kdy se narodil. Mnozí vlastně za svůj život nevěděli ani, kolik jim vlastně let. Jan Hus umírá ve věku 45 let. O prvních dvou třetinách života Jana Husa mnoho nevíme. Neexistují žádné hodnověrné informace. Dokonce nevíme ani přesné datum narození Jana Husa. Ale v tehdejší době to nebylo nic neobvyklého, jenom taková malá poznámka na okraj. Ani samotný reformátor Martin Luther o 100 let později, mladší než Jan Hus, nevěděl vlastně, kdy sám se narodil. Když bylo Janu Husovi přibližně 20 let, tak začal svá studia na filozofické fakultě. Nebyl tím nejmladším studentem, mnozí začali studovat daleko dříve, o pár roku dříve než Jan Hus, který již měl tehdy 20 let. Studoval na fakultě filozofické, kterou na univerzitě jako takovou založil Karel IV. A absolvoval svá studia podle svých možností. A Jan Hus vzpomíná na tato léta a říká, já jsem byl žáčkem lačným, udělaje si lžíci z chleba, dokud jsem jedl hrách, až jsem i lžíci snědl. Představoval si, jak jednou, jako ostatní jeho už vystudovaní kolegové kněží, bude u stolu, které byly obtěžkány zvěřinou, bohatou nabídkou pitiva, a že si bude užívat života jako kněz. Jan Hus nebyl asketa. Mnozí odborníci se domnívají, že nebyl jenom zavřený tam někde ve své studovně a mezi knihami, ale on si vlastně počínal jako kdokoliv z jeho mladých vrstevníků. Byl družný, byl kamarádský, ale zároveň jako mnoho mladých lidí měl přání pro něco smysluplně se orientovat, pro něco smysluplného žít. A po letech se Jan Hus ze svých mladistvých snů vyznává a otevřeně se přiznává mimo jiné i k následující věci. A to už byl v Kosnici, kdy už mu mnoho života nezbývalo. A píše svému příteli do Prahy. Šat nádherný nikdy nemiluj, jako já. Bohužel já jsem ty nádherné šaty velmi miloval. Jan Hus studoval v době, žil, kde byly národnostní, politické, ale i náboženské nepokoje. Jeho vnímavá mysl si všímá rozdílu mezi slovy a činy mnoha učených lidí i ti, kteří Jana Husa na univerzitě vedli ve studiu. Oni přednášeli hlubokomyslné úvahy o cnostném křesťanském životě. A tak se zaposlouchejme do slov Jana Husa, který to takto komentuje. Věrně slýchal jsem v školách ty řeči mistrů o pokoře, o trpělivosti, o chudobě, statečnosti a jiných cnostech, tak pilně a tuze mluvili, jako by všechny ty cnosti už naplnili. Pak ale ve svých skutcích nic z těchto cností jsem nenalezl. Ano, jenom pýchu, lakomství, netrpělivost a nestatečnost. Došlo k jedné zásadní věci v životě Jana Husa tehdy. Jan Hus měl své sny a vize, že bude žít lepší, pohodlnější život, než tam, kde vyrůstal u svých rodičů, u své maminky na venkově. Když přišel na univerzitní studia, tak najednou zjišťuje, že jeho sny původní idealistické začínají blednout. A dochází k stále většímu konfliktu mezi jeho sny a životní realitou. A Jan Hus si klade otázky, jak se zachovat ve světě těch falešných hodnot. Můžu se vzepřít, za jakou cenu? Jak může zasáhnout takový člověk jako já do toho mohutného soukolí, které mnohdy selhává, jako je katolická církev, které tak upřímně věřil? A trvá to přibližně 10 let, než Jan Hus dospívá k takovému jednoznačnému, vyhraněnějšímu stanovisku. On se nestal reformátorem ze dne na den. Nebyla mu blízká ani cesta, která by byla provázená násilím. On nechtěl překročit hranice pravidel křesťanství a začít naopak vyznávat život bez Pána Boha, život ateistický. Ze všeho nejvíce se začíná, víte, jak orientovat. Vrací se pohledem zpátky do minulosti k prvokřesťanské církvi. A tehdy se Janu Husovi do ruky dostávají spisy anglického reformátora Wycliffa. A tyto spisy doslova otřásají tehdy vládnoucí katolickou církví. Jan Hus je úplně ohromen těmito myšlenkami. A na okraj jednoho spisku traktátu tohoto evangelického doktora Wycliffe asi napsal: Wycliffe, ty nejednomu hlavu zvykleš. A tak pomáhá na denní světlo myšlenkám už 20 let mrtvého anglického reformátora, který byl učencem na Oxfordské univerzitě. Jan Hus se postupně mění v člověka, který si nastavuje velice přísná pravidla morálky. Je 14. březen roku 1402 a přibližně ve věku 31 let Jan Hus poprvé vstupuje na kazatelnu kaple betlémské. Nebyl to první kazatel, on byl už v pořadí 4., který na tuto kazatelnu vystupuje. Kaple betlémská, která byla na Starém Městě pražském a dnes ji můžeme vidět, tak jak je v nové době zrekonstruovaná, byla zvláštní ještě jednou věcí. Do té doby se ve všech chrámech a katedrálách kázalo v Čechách pouze německy. A čeští kazatelé, víte, kde směli kázat? Pouze před těmito katedrálami, na nádvoří chrámu. Ale stala se jedna úžasná věc. Královský úředník Jan z Milhajmu a jeden z pražských měšťanů, který se jmenoval Kříž, založili betlémskou kapli, aby právě v této kapli mohlo znít Boží slovo v českém jazyce. S myšlenkami svého učitele Wycliffa začíná Jan Hus svoje velké reformátorské dílo. Kazatelna se stala velmi účinnou zbraní, doslova velmocí. Do betlémské kaple tehdy přicházelo i několik tisíc lidí. Pro vaši představu, těch několik tisíc lidí to byla 1/20 všech obyvatel tehdy města Prahy. Jeho pronesené slovo se neslo k lidem pod kazatelnou a ti je následně nesli lidem dál, do Prahy i na venkov. Na kázání přicházela také i manželka českého krále Václava IV., královna Žofie. Jan Hus se dokonce postupně stává osobním zpovědníkem této královny Žofie. A tehdy se Jan Hus a český národ poprvé setkávají na cestě, která byla nazvána církevními představiteli katolické církve jako cestou kacířskou. Jana Husa fascinovala myšlenka Jana Wycliffa. Jan Wycliffe řekl: všechno záleží na tom, klademe-li pravdu na první místo nebo na druhé. Jan Hus to neměl lehké, byl napadán ze všech stran pro své údajné kacířství. Ale u běžných lidí získával neobyčejnou autoritu, popularitu. Získával autoritu mezi akademickou obcí. V roce 1409 byl zvolen rektorem Karlova učení. Ze strany Říma se stupňuje napětí. A v prosinci téhož roku 1409. papež Alexandr vydává bulu, která zakazuje kázat mimo farní, klášterní a biskupské kostely. Zákaz se tedy vztahoval kázat Boží slovo i na betlémskou kapli. Na veřejnosti byly spáleny spisy Jana Wyclifa. A Jan Hus, odvážný člověk, se plánuje odvolat přímo k papeži. Posluchači v betlémské kapli nebyli oslovováni pouze mluveným slovem. Mistr Jan Hus udělal jednu neobyčejnou věc. Na jižní stěně betlémské kaple nechal zapsat v latinském textu 6 bludů, které kázali tehdejší kněží. A o tom hovořil i ve svém kázání především. Později těchto 6 bludů, jak je Jan Hus nazval, byly předmětem jedním z hlavních bodů obžaloby Jana Husa na koncilu Kosnickém. A s tím přichází nejen představitelé katolické církve s touto obžalobou, ale víte kdo? Především nepřátelé z Čech, kteří Husovi kladli klacky pod nohy a neměli ho rádi. Proti bludům, jež vytýkali nepřátelé Husovi, položil tu Hus skutečné bludy na té zdi, tak jak píše kronikář, které klérus a všelikou část lidu nakazili. A proti těmto bludům se ve svých spisech a nakazatelně Hus obrací. Připojil tam i celou řadu výroků různých autorit, které ony bludy vyvracejí. Tak Hus dokazoval. Tolik slova kronikáře. A tak já vás teď zvu do betlémské kaple. K té jižní stěně, k těm 6 bludům, které tam Jan Hus napsal. A postupně v krátkosti vám řeknu, o co šlo. První z těch bodů, z těch bludů, hovoří o následujícím. Kněz, který k slouží mši, ten není stvořitelem svého tvůrce, anebo důstojnější, jak on tehdy věřil, Panny Marie. To byla neuvěřitelná myšlenka v tehdejší době. Byla to tak citlivá záležitost pro katolickou církev. Jan Hus přímo bourá jednu z nejdůležitějších věcí v rámci katolických obřadů. A sice, že při mši kněz vzdává díky za chléb, za víno a prosí, aby skrze Ducha Svatého došlo vlastně až jakoby k fyzické proměně chleba a víno na tělo a krev Ježíše Krista. A tak vlastně při každé mši znova oživujeme, znova tvoříme tělo Ježíše Krista. Jan Hus pochopil něco víc, že vlastně Ježíš Kristus, když má poslední večeři se svými učedníky, že chce říci, že jsou to jenom symboly. To čiňte na mou památku. Ne, že je to fyzické tělo a krev Ježíše Krista. Jan Hus jde tak daleko, že tímto bodem vlastně lidi vede k pokoře. K pokoře katolickou duchovenstvo. A vlastně tak nějak si představuju to, že mistr Jan Hus, který neobyčejně dobře znal texty písma svatého, že navazuje na text evangelisty Lukáše v 22. kapitole, který říká, to čiňte na moji památku, tedy myslí večeři páně. A Jan, blízký učedník Ježíše Krista, ve 13. kapitole 16. verši zaznamenává slova Ježíše Krista při poslední večeři páně, kdy Kristus říká, sluha není větší než jeho pán a posel ten není větší než ten, kdo ho posílá. To byl ten první bod. Ty druhé dva, druhý a třetí si dovolují spojit, protože mnohem obsahují podobnou myšlenku. Není pravda, že je třeba věřit v Panu Marii, v papeže nebo ve svaté. Věřit je třeba pouze jen v Boha. Třetí blud byl podobný trošičku. Blud, že by kněží chtěli a mohli odpouštět, rozumně, jak připisuje Jan Hus v tom textu. Rozuměj vlastní mocí, že by mohli odpouštět hříchy a přinášet rozhřešení od trestu a viny. To byly silné zásahy do teologie katolické církvi. A já si dovolím k tomu jenom poznamenat následující. To musel být nelehký vnitřní zápas Jana Husa, když se vlastně postavil proti tomuto velice podstatnému učení církve katolické, římské církve. Její teologii. Na druhé straně vidí Jan Hus svaté písmo, Bibli. A určitě musel svádět sobě nelehký boj, aby na modlitbách, jako později o 100 let Martin Luther, nalezl odpověď Pána Boha. Hus věřil výhradně v písmo svaté, ona středověká zásada, kterou pozdvihl Martin Luther, sola scriptura. Jako sola fides, pouze vírou, sola scriptura, pouze písmo. Jan Hus našel v Biblii v Božím slovu odpověď na otázku, kdo je nejdůležitější z hlediska víry, kdo má moc odpustit hříchy, naše hříchy. Ve Skutcích apoštolů ve 4. kapitole 11. 12. verši jsou obviněni Petr a Jan, kdy stojí před židovskými představiteli, znalci zákona, veleknězem a obhajují se následovně. Ježíš je kámen. Vy jste ho jako stavitelé odmítli, ale on je kamenem úhelným. V nikom jiném není spasení. Pod nebem jiného jména daného lidem, zjeveného, skrze které bychom mohli být spaseni. Čtvrtá myšlenka na té jižní stěně, čtvrtý blud, je blud, že poddaní mají poslouchat svých představených ve všech přikázání, ať už jsou dovolena nebo nedovolena. Víte, proč je tam Jan Hus napsal? Já osobně se domnívám, že to bylo kvůli našemu svědomí, které nám Pán Bůh dává. A také naši zodpovědnost před naším stvořitelem. Jako tehdy i dneska zůstává Husova otázka, kterou před nás klade. Jistě ji kladl i svým posluchačům v betlémské kapli. Co je v životě nejdůležitější? Jednou Petra apoštolové byli také obviněni. A Petr a apoštolové řekli, Boha je potřeba poslouchat, ne lidi. A Římanům 16. kapitola 17. 18. verš apoštol Pavel píše věřícím do Říma následující text. Prosím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim. Takoví lidé totiž neslouží Kristu, našemu Pánu, ale jenom svému prospěchu a snaží se krásnými a pobožnými řečmi oklamat mysl bezelstných lidí. Předposlední pátý blud je následující. Každá exkomunikace, spravedlivá i nespravedlivá, je nějakým způsobem s tím exkomunikovaným provázána. Při psaní tohoto zamyšlení jsem si kladl otázku a určitě se tím musel zabývat i Jan Hus, který možná tušil, že nebude trvat dlouho a pro myšlenky a věrnost principům Kristova učení, že jej možná zasáhne kletba samotného papeže, tušil, že přijde nějaký koncil v Kosnici, že bude muset prožít nelidské žalářování a nakonec skončí jeho život upálením? Kde je ta pravda? V každém případě s tím exkomunikováním on upozorňuje posluchače v betlémské kapli na to, že pro boží pravdu může být nastoleno zastrašování i velice nebezpečným způsobem. Pomocí lži, křivého svědectví, pomocí kladby. To vše Jan Hus na sobě pocítil. A poslední blud byl velmi závažný. Nalomil ekonomiku katolické církve. Svatokupecké kacířství. A Jan Hus doslova píše, jest bludné svatokupecké kacířství. Kladu si otázku, kam až může klesnout člověk bez Pána Boha. žalmu 10., 12. a 14. verši jsou tato slova. Povstaň, Hospodine Bože, pozvedni svou ruku, nezapomeň na ponižované. Smí svévolník znevažovat Boha, říkat si v srdci, ty nic nevypátráš. Ty ale vidíš trápení a hoře, schlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Jan Hus k svatokupectví poznamenává. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování, jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství, se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždit? Zaplať, bude ti odpuštěno. A pak, píše Jan Hus, kdyby i sám ďábel zaplatil, vstoupil by takto, že si zaplatil na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, hrají v kostky a na své kubíjené kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu. Bůh i lid vás vidí. Jan Hus byl znalcem textů písma. Byl přesvědčen, že existují hranice, které křesťan nemůže překročit ve svém jednání a především k autoritě nejvyšší k Pánu Bohu. Nelehko se Jan vyrovnával se stavem ve společnosti, především pak v církvi, které tolik věřil, církvi katolické. A ony nápisy na stěně betlémské kaple vypovídají o tom, že mu záleželo na lidech. Záleželo mu na tom, aby stále mohl vnímat a prosazovat to, co Pán Ježíš Kristus pro nás vykonal. Považoval za svoji povinnost i tímto způsobem, napsaným latinským textem, svým kázáním v betlémské kapli vést lidi ke správné orientaci v životě, k té nejvyšší autoritě, k Pánu Bohu. A celou svojí bytostí vyzývá lidi k nápravě, především duchovenstvo samotné. A Milan Miller již na začátku četl, že Jan Hus řekl jedna úžasná slova o víře. 3 roky před svojí smrtí píše jedno ze svých zásadních děl. Výklad víry. A tak dovolte ještě jednou tento text připomenout. Protož věrný křesťané hledej pravdy. Slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, pravdu prav, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Neď pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž je odlučení věčné od milosti Boží. Okruh Husových nepřátel se ohromně rozrůstá. A v těchto dramatických dnech se mistr Jan rozchází se svým dlouholetým věrným přítelem, Štěpánem z Pálče. Štěpán Pálče byl děkanem na teologické fakultě. On to byl, který vydal zákaz kritizovat odpustkové buly. Jan Hus neposlechl. Rozhodnutí Jana Husa rozuřilo samotného krále Václava IV. A tak Jan Hus ztrácí i tu svoji největší oporu. Kritický hlas Jana Husa nemohl uniknout ani Římu papeži. A protože se Jan Hus odmítl dostavit papeži, je na celou Prahou vyhlášena kladba. Netrvalo dlouho a papež nad Janem Husem nejenže vyhlašuje kladbu nad Prahou, ale nad Husem tu nejvyšší kladbu. Je podzim roku 1412 a Jan Hus musí opustit Prahu. V prosinci o čtvrt roku později, v prosinci téhož roku 1412, píše Pražanům. Uprchl jsem z naučení Kristova, abych nebyl nepřátelům příležitostí věčného zatracení. Spravedlivým také příčinou utrpení a strasti a rovněž, aby pošetilí dílo Boží nezastavili. Ale že bych od pravdy utíkal, doufám v Boha, že v této pravdě mi dá zemřít. Až do odchodu na koncil Kosnický žije jako vyhnanec u svých přátel na Kozím hrádku a následně na hradě Krakovec. Nevím, kterými slovy se posiloval Jan Hus, ale možná se mu vybavila i slovo proroka Izajáše, která jsou zaznamenána v kapitole 59. Izajáš zde říká, Čekáme na právo, ale žádné tu není. Na spásu, a ta se od nás vzdálila. Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli. Pravda klopítá po náměstí a co je správné, nemůže vstoupit. A přesto, prorok Izajáš nekončí touto beznadějí, on tam cituje tu naději, kterou dává Hospodin. Zachrání ho Hospodinovi paže, podepře ho jeho spravedlnost. Tak jako do betlémské kaple i ve vyhnanství na venkově, na hradě Krakovci a v jeho okolí přichází ohromné množství lidí, aby slyšelo Husův hlas o pravdě. Pravdu o tom, že Ježíš Kristus za nás položil svůj život. Je 11. říjen 1414 a Jan Hus se vydává na svoji poslední životní pouť do Kosnice na břehu Boramského jezera. Víte, kdo všechno na něj čeká? Nejen papež Jan 23. Tři patriarchové, 23 kardinálů, 27 arcibiskupů, 106 biskupů, 343 univerzitních mistrů, 28 králů a knížat, 676 urozených šlechticů, vladařů a rytířů. Tak ohromná byla přesila Husových nepřátel. Ale na mistra Jana čeká rovněž kardinál Francesco Zabarella. Francesco Zabarella, kardinál, byl jeden z nejchytřejších a také nejnebezpečnějších Husových nepřátel, odpůrců. Byl proslulým právníkem s jediným cílem mistra Jana Husa zničit. Chtěl přimět Husa k odvolání, protože věděl, že kacíř, pokud se obrátí a obrátí, tak má pro církev větší cenu, než kdybychom ho zlikvidovali, upálili. Také Husa někdo doprovází z Čech. Byli to jeho přátelé. Ta výprava měla, jak historik píše, 23 koní a 2 povozy. Na Husův příjezd Kosnici čekali i jeho někteří nepřátelé z Čech, kteří v průběhu procesu koncilu Kosnického vykonali špinavou práci udavačů. S ohromnou horlivostí poskytují důkazní materiál proti Janu Husovi. Dovolte připomenout alespoň 3 z nich. Michal de Causis, sudič. Žil takovým způsobem, že zdefraudoval peníze, zachránil se útěkem do Říma, byl vystudovaný právník a tak radí i na papežském dvoře. Již v roce 1412 byl původcem papežských bůl, které byly odeslány nebo vyhotoveny proti Husovi. Jeho cíl? Co nejrychleji Husa dostat na hranici. Druhým byl vzpomínaný univerzitní mistr Štěpán Spálče. Ten hlavně připomíná ty Husovy nápisy v betlémské kapli, protože, jak říká, těmi Hus uváděl lidi do bludů. A víte, co bylo nejzajímavější? Že Jan Hus byl žákem tohoto Jana Pálče. Pálče prostě byl tak ješitný, že neunesl, že Jan Hus, jeho žák, je víc než on, jeho učitel. A třetí z této řady byl biskup Jan Železný z Litomyšle. Víte, kdo to byl svojí charakteristikou? Domýšlivý a bezohledný prelát. A tehdy papež Jan 23. paradoxně poznamenává na adresu Husova doprovodu, když dorazili s Janem Husem do Kosnice a říká zajímavou věc. Vždyť to jsou přece především vaši lidé z Čech, kdo na Jana Husa útočí. Zlo v boji s pravdou se neštítí použít i ty nejpodlejší argumenty. Od samého začátku procesu bylo Janu Husovi znemožněno se dostatečným způsobem hájit. Jeho nepřátelé ho umlčeli ještě dříve, než mohl cokoliv promluvit. A Jan Hus velice trpí. Víte proč? Protože on měl sen, že přijde na koncil Kosnický a tam se bude moct svobodně obhájit. Ale nestalo se tak. Že ho jeho nepřátelé vyslechnou. Ale také se nenaplnila ještě jedna věc. A sice vize koncilu. Jan Hus nebyl pokořen. I nadále pro ně zůstal jakýmsi heretikem, kacířem, který se jim nepodal. 8 měsíců čekali, zda Hus uzná svoji vinu a odvolá. A tak si kladu otázku, co může posilovat člověka ve chvíli, kdy bojuje svůj boj víry. Kdy má stále chatrnější zdraví a je vězněn v nelidských podmínkách. Jan Hus, stejně jako celá postava biblických, jako i mnoho křesťanů v historii, ale i v současnosti se ve víře nic jiného jim nezbývalo. Chápou Ježíšova zaslíbení, které je zapsáno v Evangelium Jana ve 14. kapitole 6. verši. Já jsem ta cesta, pravda i život. A stotožňuje se i s vyznáním Joba. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad mým prachem. A kdyby i kůži sedřeli, ať zbaven masa uzřím Boha, já ho uzřím. Pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, moje ledví potom prahne v mém nitru. Nepříznivé životní okolnosti ještě nejsou výpovědí o tom, že by Pán Bůh o nás ztratil zájem. Mistr Jan Hus se nestaví do opozice vůči Bohu, nic mu nevyčítá. Právě naopak, připojuje se k vyznání apoštola Pavla v 11. kapitole listu Židům. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme. Takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Pobyt v Kosnici, koncil samotný a taky pobyt ve vězení u mistra Jana mnohem připomínají poslední dny života Ježíše Krista. Před ukřižováním a ukřižování samotné. O tom, jak prožíval závěr svého života, jaký měl vztah k lidem, jaké principy vyznával, hodně napovídá korespondence Jana Husa z vězení. Neobyčejně silné jsou jeho dopisy přátelům. Z dopisu vyzařuje neuvěřitelná mravní síla. Jana Husa, důvěra v Pána Boha. Zajímavé, že nikde nenajdete, že by si v těchto dopisech Jan Hus stěžoval na svůj úděl. Svoji těžkou životní zkoušku přijímá s pokorou. A víte, co nejvíc si přeje? Aby se ctí obstál před tváří Pána Boha. Myslí na lidi v Čechách. Nabádá je a posiluje ve víře. Ve víře v poznanou pravdu. Mistrovi Janovi se stále více a více zhoršuje zdraví. Pronásleduje i časté horečky, žlučníkové koliky. Strádá psychicky. A 16. června 1415 píše dopis svému příteli a kolegovi Štěpánu, kolegovi kněžímu Havlíkovi, který byl jeho zástupcem v Betlémské kapli. A v tomto listu jej nabádá. Nemiluj skvělého šatu, jaký jsem já žel, miloval a nosil. Nedával jsem tím příklad pokory lidu, kterému jsem kázal. Čemukoli dobrému jsi se ode mne naučil, to drž. A pakli jsi u mne shledal co nespořádaného, odvrhni to. A pros Boha za mne, aby mne ráčil ušetřit. Já bych se chtěl u toho šatu, co zmiňuje Jan Hus, zastavit. Je to nepochybně Husova narážka na to, on o tom mluvil i ve svých kázáních, kdy napadá rozmařilost kněží, rozmařilost duchovenstva. Možná šat kněze nebyl tak honosný, ale Jan Hus myslí ještě něco i dalšího. Ty bohatě vyšívané a zdobené šaty roucha, které nosili především vysocí církevní hodnostáři. Tak jako Kristus miloval své nepřátele, Jan Hus se v jednom ze svých dopisů věnuje svému nejúhlavnějšímu napříteli Štěpánu z Pálče, svému bývalému příteli. A Jan Hus pro něj měl přezdívku Vymýšleč. A 3. ledna 1415 o něm píše svým přátelům. Skoro celou včerejší noc jsem psal své odpovědi na články, které vyrobil Štěpán Páleč. On přímo pracuje na mém odsouzení. Bůh mu odpust a mě posilní. Nikdo víc mi neškodí víc než páleč, všemohoucí Bůh mu odpust. Husova nemoc Štěpán Páleč místo toho, aby se snažil svého bratra Jana Husa Ježíši Kristu alespoň nějak potěšit, tak Jan Hus píše v jiném listě. Nenašel jsem obtížnějšího utěšitele v nemoci než Pálče. A na mou žádost tento Páleč přišel můj hlavní odpůrce, já jsem se mu chtěl vyspovídat. A nebo mi prosím dejte jiného hodného muže, prosím pro Boha. A stalo se. Vyspovídal jsem se jednomu doktoru Mnichovi, ten mě laskavě a velmi krásně vyslechl. Rozhřešil, dal rady, ne příkazy, jako i jiní radili. Páleč přišel a velmi jsme spolu plakali. Když jsem ho žádal, aby mi odpustil, jestliže jsem řekl nějaké hanlivé slovo a zvláště, že jsem ho nazval dokonce vymýšlečem. Naopak, žaláři, ve kterém byl Jan Hus, tak tam přišla komise i se Štěpánem Pálčem a Štěpán Pálč na adresu Husa říká. Od času narození Ježíše Krista mimo Wyclifa nepsal žádný kacíř proti církvi nebezpečněji než ty, myslí Jana Husa. Všichni, kdož chodili na tvé kázání, jsou nakaženi tvým kacířstvím o svátosti oltářní. Mnoho zlého vzniklo z tvého učení a tvých stoupenců. Podobně jako spasitel na kříži odpouští Štěpánu Pálči i Jan Hus. Dokonce, jak jsme četli, chtěl, aby ho Štěpán Páleč, jeho nynější nepřítel, vyspovídal. Snaží se navzájem si věci vysvětlit, ale je už pozdě. A tak 22.6.1415 Jan Hus píše svým přátelům. Prosím vás, abyste pravdu Boží, kterou jsem podle zákona Božího psal a podle slov svatých kázal a psal, zachovávali. Je 5.7. Je to jeden z posledních dopisů, který Jan Hus píše do Čech. Je to den před popravou. A v tomto listě Jan Hus píše. Bůh s vámi. A rač vám dá ti věčnou odplatu za to, že jste pro mne učinili mnoho dobrého. Také pro mne. Ať snad již budu mrtev, nedejte utrpět škody panu Janovi z Chlumu, věrnému statečnému rytíři. To byl ten, který toho Husa na koncilu se tolik zastával. A mému vznešenému dobrodinci, prosím pro pána Boha, milý Petře z Mrzlíku, mincmistře a tvá paní Ano, také prosím vás, abyste byli řádně živi, poslouchali Boha tak, jako jste mu naslouchali dosud. Píše svému žákovi Mikuláši, píše knězi Petrovi, královninu kaplanovi a jiným mistrům a kněžím, dbejte slova Božího. Svému nástupci v betlémské kapli, kaž slovo Boží a prosím všechny, aby byli pevní v pravdě Boží. Vzpomíná i královnu Žofii. Královně, mé milostivé paní, poděkujte za mne za vše dobré, co pro mne učinila. Pozdravte své blízké a jiné věrné přátelé již není možno vypsat. Prosím také všechny, aby za mne prosili Pána Boha, u jehož svaté milosti se s jeho svatou pomocí brzy shledáme. Amen. Psán jest list žaláři v očekávání odsouzení na smrt v okovech, což jak věřím snáším pro zákon Boží. Pro Pána Boha nedejte utiskovat dobrých kněží, mistr Jan Hus, v naději sluha Boží. Já bych chtěl připomenout ještě jeden dopis. Ten byl napsán 27. června 1415. A Jan Hus ho adresoval mistrům, bakalářům a studentům Pražské univerzity. Vězte, že jsem žádného článku neodvolal ani neodpřisáhl. Koncil chtěl, abych o článcích z knížek vybraných a o všech i o každém jednotlivém prohlásil, že jsou křivé. Nechtěl jsem, leda by mi nesprávnost prokázali z písma. Proto, ať by byl kterýkoliv křivý smysl, kterýkoliv z těchto článků, toho se zříkám. a svěřuji jej opravě Pána Ježíše Krista, který zná můj úmysl. Nevykládá je v křivý smysl, jehož já nezamýšlím. A napomínám vás, Pánu, mohli-li byste v některém z oněch článků shledat smysl křivý, abyste se ho naopak zřekli. Ale vždy bez újmy pravdě, tak to bylo zamýšleno. Mistr Jan Hus v okovech a v žaláři, stojící již na břehu přítomného života, očekávající na zítří strašnou smrt, která, jak doufám, očistí mé hříchy z milosti Boží, neshledajíc na mě nějakého kacířství, když z celého srdce vyznávám všelikou víru hodnou pravdy. Jsme v závěru, je 6. červenec 1415. A tady si dovolím použít úryvek z knihy Petra Hory Hořejše Touky českou minulostí. Vedli ho hlavními ulicemi za Ketlinskou bránu na periférii, kdež už začínaly zahrady a louky. Kacířská hranice stála na mrchovišti, kde byla zakopávána mrtvá zvířata. Průvod sledovala celá kosnice. Mistr Jan kráčel na popraviště důstojně a nahlas se modlil. Upálili ho 6. července 1415 po 247 dnech fyzického a duševního utrpení. Nesmělo zůstat vůbec nic. Husovy kosti pacholci rozdrtili palicemi a znovu hodili do ohně. Ze strachu, že by se snad Čechům dostala do rukou nějaká relikvie, spálili mistrovi svršky. Dokonce se nerozpakovali dojeď pro jeho vězeňskou pryčnu a přiložitý na hranici. Popel, co po ohnivém divadle zbyl, odvezli na káře a vysypali do nedalekého Rýna. Zmizel statečný člověk, ale nikoli myšlenky, dílo ideál. Mýlil se Zikmund, mýlili se preláti, že český národ zmlkne, zastrašen tvrdostí zákroku proti svému duchovnímu vůdci. Stal se opak. Na začátku jsme si položili otázku, kde je hranice pravdy? Ne hranice, na které mistra Jana upálili jeho nepřátelé. Jedná se úplně o jinou hranici. A já bych chtěl zde připomenout jednu věc. Jan Luther napsal úžasnou píseň Ein feste Burg ist unser Gott. Přepevným hradem je Pán Bůh. A to je ta hranice naší odvahy. Postavení se proti lži, bezpráví a jakékoliv formě zla. Hranici, kdy nezradíme svědomí a naději, za kterou Ježíš Kristus položil svůj život. Muž, který to dokázal skrze neochvějnou víru v Ježíše Krista, se jmenoval mistr Jan Hus. Za dva dny to bude 600 let, kdy byl upálen. A vzpomínku na mistra Jana Husa bych rád zakončil slovy z jeho jednoho dopisu. Jinak nejmilejší v Kristu Ježíši, stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky. Amen.